Sub umbresidium confugimus, Sancta Dei genitrix, nostras deprecationes.